Neću da ćutim.
Dobar dan svim slušalcima podcasta Nove ekonomije. Ja sam Vesna Lavčić, a moj gost je Nemanja Čalija, mladi ali iskusni preduzetnik koji posluje u nekoliko oblasti. To su usluge, trgovina, građevina, građevina koja je povezana negde i sa turizmom. Pa ćemo pričati o trenutnoj situaciji u svim tim delatnostima. Dobar dan, Nemanja, i hvala ti što govoriš za Novu ekonomiju.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Vi godinama imate, da kažemo, biznis u oblasti usluga, zapravo centar za negu lepote kakao, drogeriju ako se ne varam, i negde bavite se, dakle, uslužnom i delatnošću i trgovinom. Kako je protekla 2020. godina, s obzirom da u onom prvom talasu smo imali zaključavanje, da kažem, kompletno države i pretpostavljam da to nije bilo lako za preživeti. Kako taj biznis uopšte je poslovao tokom 2020. godine?
Pa da, svi znamo da je 2020. godina donela velike poteškoće firmama, pre svega firmama koje se bave uslugama. Jedno vreme, jedno dva meseca nismo uopšte radili, a i zadnjih dva meseca se slabo radi jer dosta njih ima i koronu i dosta su ljudi uplašeni. Mada mi smo stabilno prošli tu godinu, mi smo bili, mogu da kažem, slobodno spremni. Naravno, ne da smo znali, ali smo bazirali firmu na tome da uvek imamo resurse da izdržimo i par godina krize. To je što se tiče usluga. Što se tiče trgovine, tu smo recimo jednu radnju zatvorili.
Je li to direktna posledica, da kažemo, korona krize? I
ta radnja je bila generalno uzdrmana, što se kaže, nije to radilo baš kako treba, radilo je okej, ali ne baš kako treba, i onda je korona je samo, što se kaže, šlag na tortu da smo rešili to da zatvorimo, i u biznisu nema emocija, znači mi nismo hteli da dozvolimo da nas trgovina povuče i da nam ovaj deo koji dobro radi, to je usluga, povuče na dole, tako da smo to brzo presekli i rešili da zatvorimo i nismo se pokajali, jer sigurno bi ušli veliki minus da smo izdržali do kraja godine. To smo zatvorili još u martu kad smo svi bili zatvoreni zbog korone.
Dakle, misliš da oni biznisi koji su već bili pomalo, sad ovo je generalno da kažem pitanje, pomalo oštećene na nestabilnim nogama, da je ovo za njih mogao da bude fatalni udarac, ako tako možemo da se izrazimo?
Pa da, mnogo je bilo teško, mada ono što je zanimljivo, možda to samo psihički, ali ono dva meseca kada nismo uopšte radili, nekako smo lakše prošli nego zadnjih dva, tri meseca, ovo novembar koji je generalno slab mesec za biznis, i decembar i oktobar. Ti meseci su bili možda čak i teži, tako da, ali kažem, uspešno smo to prošli. Mi smo čak 1. januara zaposlili još ljudi u segmentu usluge, tako da mislim da ćemo isplivati iz ove krize i nadamo se da u 2021. ulazimo malo jači i da će sve biti kako treba, ne samo nama, nego svima.
A da li ste koristili državnu pomoć, odnosno minimalac i sve ostalo što je bilo u onom paketu, i ako jeste, šta konkretno vam je tu najviše značilo?
Da, ja smo koristili. Ovo država, prvo kad je izašla s tim paketom pomoći, ja sam prvi bio malo, mogu slobodno kažem, hejter i rekao sam ovo nije ništa, ali kad je sve to prošlo, kad smo dobili, mnogo je značilo. Znači, mnogo je značilo što smo tri meseca dobili te minimalce za sve zaposlene. Tako da ja mislim da to pomoglo mnogima. E sad, kažem, kraj godine je jako težak i svake godine, kažemo normalne godine kada nema korone, vidi se malo pad potrošnje u septembru, oktobru, novembru, škola, zimnice i tako dalje. A sada se baš osetilo to da ljudi nemaju novca, da korona uzima daha, i onda se to osetilo mnogo po prometu. Znači, nama su dosta pali prometi, ali kažem, ne pali na nivou da moramo da zatvorimo i da otpuštamo, ali nije bilo nekog profita. E sad, kako su druge branše prošle, ja ne znam, ali vidi se sad, vidi se i početkom godine, imam utisak da dosta ljudi otpuštaju radnike, jer mi smo tipa u prvoj nedelji januara dobili 20 upita da se neke devojke zaposle kod nas u tim salonima, tako da vidjet ćemo šta će biti.
Da, sada smo otvorili već nekoliko tema, između ostalog i otpuštanje radnika i novi paket pomoći. Ako sam dobro razumela iz ovoga što ste mi vi rekli, vi niste imali potrebu da radite tu neku reorganizaciju, da smanjujete broj radnika uprkos svim tim poteškoćama.
Ne, mi nismo, mi baš kad je bila aj kaže prva korona, u martu i aprilu kad smo bili zatvoreni, nekako se osjećala neka sloga kod nas, i ja sam baš svim radnicima rekao, znači koliko god da traje, niko neće dobiti otkaz i svi će primati platu. tako i bilo. I kažem, evo sad smo, mi smo čak od 1. januara krenuli sa jednim novim lokalom, otvorili smo još jednu poslovnu jedinicu, tako da smo zaposlili još ljudi, tako da nije bilo potrebe za otpuštanjem, ali sigurno je dosta pomogla pomoć države. Ne kažem da je dovoljna, ne kažem ni da je država dužna da nam pomogne 100%, ali kako se zove, dosta je to značilo, i ako sad bude novih pomoći kako pričaju, to će isto dosta značiti.
Da, očekuje se novi paket pomoći, opet usmeren u plate ili delimično plaćanje minimalca. Kako je najavio predsjednik Vučić, polovina tri minimalne zarade, čeka se naravno da se to usvoji na vladi, da se formira ceo taj paket pomoći. Da li je to prava mera stvari, da kažemo, da li bi trebalo i na koji način bi trebalo sada ceo taj paket, da kažemo, osmisliti da on bude efikasan?
Pa to je sad za mene teško pitanje, to mora malo dublja analiza. Država vjerojatno nema vremena da se dublje pozabavi tom, jer mora brzo se reaguje. Vjerojatno bi bolje prošli kad bi analizirali svaki biznis po na osobi, neko možda treba da se da pet minimalica, a nekom ne treba ni jedan. Ovo ali sigurno to, ako kažete 1,5 minimalac, kako sam razumeo, da će značiti. Sad, da će svi preživjeti uz pomoć toga ili ne, ne znam, ali ono što je bitno da preduzetnici mora da shvate da je takvo vrijeme da mora brzo da se prešaltaju na neki možda drugi biznis. Ja sam za vrijeme korone ušao u jedan drugi biznis, mogu slobodno kažem uz pomoć korone, tako da meni 2020. godina, ako pogledam, generalno jedna od možda i najuspješnijih godina do sada.
Da se zadržimo malo pre nego što počnemo da pričamo o tom drugom biznisu, još na ovom sektoru usluga. Pomenuli ste malo pre ta otpuštanja i ja sam razgovarala sa nekoliko ljudi, između ostalog i sa ženom koja se bavi knjigovodstvom, koja mi je rekla da je na Nacionalnoj službi za zapošljavanje se čekaju već redovi. Naime, jedan njen klijent koji se bavio izgradnjom opreme za sajmove, budući da prošle godine je posljednji sajam održan u februaru, sajam turizma, i da posle nije bilo uopšte ništa što se tiče tog ekspo, da kažem, biznisa. On je rekao da je čekao 5 sati u redu za prijavu, što znači da su poslodavci već sa 1. januarom krenuli da smanjuju broj radnika, pre toga nisu mogli, da su verovatno koristili ove državne pomoći. Da li se vi plašite u drugom kontekstu, u smislu da će to dovesti do pada kupovne moći? I sami ste malo pomenuli da je kraj godine težak upravo zbog tih nekih drugih stvari koje ljudi izdvajaju. A imamo kod vašeg biznisa još nešto zanimljivo, mene barem to intrigira. Mnogo ljudi sedi kod kuće, uglavnom su vam klijenti, pretpostavljam, žene, demantujte me ako nije tako. Da li postoji ta potreba za sređivanjem, da kažem, i za tim uslugama koje vi nudite? Znači, imamo s jedne strane ovaj potencijalni pad kupovne moći, a s druge strane ovo pitanje neodlaska na posao, sastanke, kafiće, grad, letovanja, zimovanja.
Pa da, to su sigurno dva razloga zašto posao svima pada. Znači, prvo je ta kupovna moć, što smo pričali. Ja sam siguran da će veliki broj ljudi izgubiti sad posao. Svi su čekali da prođe tih famoznih, da li baš 3 mjeseca koji su morali da drže radnike kad su uzeli pomoć. Tako da će sigurno se to osjetiti. Ja se nadam da razvijanjem drugih branši, kao što sam napomenuo da je slučaj kod mene, a nadam se da tako i drugi razmišljaju, da će ti ljudi brzo naći posao. Tako da taj pad kupovne moći će sigurno utjecati i na moj biznis i na sve biznise. Što se tiče tog drugog dela pitanja, tu se isto vidi, znači nema matura, nema proslava, nema svadbi, nema krštenja i tako dalje. Tako da tu se vidi jedan deo pada prometa baš zbog tih stvari, mada nekako mi smo zadnjih 5 godina fokusirali klijentelu na žene koje se neguju, vole i znaju da treba biti negovana ispod maske i kod kuće i tako dalje. Tako da nismo mi izgubili nešto mnogo klijenata u smislu da više ne dolaze, ali vidi se ako je dolazio možda 3 puta mesečno, sad dolazi 2 put, i tako da tu se vidi taj pad prometa.
A kako ste planirali ovu 2021. jer znamo da vakcinacija jeste krenula, ali to neće ići tempom da ćemo sada svi da se vakcinišemo i da će taj kolektivni imunitet da se brzo formira. Kakvi su vam planovi, odnosno šta ste planirali i prognozirali za ovu godinu u tom domenu, pričam samo o uslugama?
Pa mi smo u decembru imali sastanak u firmi i malo smo korigovali budžet, počeši od marketinga pa do nekih propratnih naših aktivnosti. Tako da ja mislim da ćemo mi uspešno prebroditi narednih sigurno 6 meseci ako bude neka malo veća kriza. Ja samo čekam da se narod oslobodi strah, da malo mediji prestanu da toliko pumpaju tu koronu. Nadam se i ova vakcinacija da će pomoći, da će to ići brzo i da će imati efekta na kraju, tako da ja se nadam da tamo već od najkasnije maja da će sve da se vrati u normalu i to će onda biti ok. Ako potrebuje još godinu dana, onda će biti problema.
Da li mislite da ljudi odustaju od potrošnje čak i ako imaju novca upravo zbog tog straha koji ste pomenuli, pošto postoje nekakve analize koje govore da ljudi u vreme ovakvih kriza, koje su naročito praćene, da kažem, i medijima, neizvesnošću, zapravo manje troše, jer ne znaju šta ih čeka.
Pa da, ja to baš sad vidim. Ja kažem, kad je bila ono prvo zatvaranje 2 meseca, nekako se napravila neka ratna atmosfera i kad je to sve prošlo, ljudi su nekako bili željni. Ima utisak da su trošili što imaju i što nemaju. Tako da, maj, jun i jul, to su bili možda i najbolji meseci u zadnjih 2 godine, ali onda se opet nekako u avgustu, septembru stvorio taj strah, opet neki nov talas korone, kako oni to zovu, tako da ja mislim da je sad narod baš uplašen i vidi se i da oni koji imaju malo štede, ne troše, ne znam šta ih čeka sutra.
A kako Nemanja napraviti, često se to polemiše, vi ste bili zatvoreni ta 2 meseca, i dalje su određene mere, stalno se apeluje da se ne ide u zatvorene prostorije, da se drži distanca. Imali smo mere i nedavno u smislu da određene delatnosti nisu mogle da rade tokom vikenda. Šta vi mislite? I stalno se govori o tome kako napraviti meru između ekonomske održivosti i brige o zdravlju. Nije lako, pretpostavljam, ni donositi te odluke, ali evo da čujem od vas šta vi mislite, kako tu država da sagledava stvari, da ne uguši privredu, a opet moramo da vodimo računa i o zdravlju ljudi.
Pa mnogo je teško naći tu zlatnu sredinu. Mi kao firma i sve firme u našoj branši poštujemo ta pravila, barijere na ulazu, dezinfekcija, maske i sve to. Mislim da je to dovoljno, ali ja kažem opet, naći neku meru. Ja ne razumijem šta znači zatvaranje, recimo radimo svaki dan do 20 i sad odjednom da radimo do 18. Ta mera mi nije jasna, nije mi jasna mera da radimo u petak, kada ne radimo u subotu. I to su neke stvari koje dosta utiču na posao, jer treba to sve izmenjati, otkazati, pomeriti i sve to malo i psihički i organizacijom loše deluje na posao, a ima branše, pre svega ugostiteljstvo, koje je ubedljivo najviše pogođeno i ja stvarno, meni njih najviše žao. Ja ne znam kako će oni da se izbore, pogotovo ljudi koji nemaju svoje lokale, koji plaćaju velike kirije, to su ogromni nameti, a sa radnim vremenom koje oni imaju i sa strahom ljudi da više nemaju želju da idu, mogu slovno kažem, u kafane i da slušaju muziku, ne znam kako će oni izdržati.
Ušli ste u novi projekat, da kažemo, reč je i o građevini i o jednom turističkom kompleksu zapravo na Kosmaju. Kako ste došli uopšte na ideju da u sred ove krize uđete u tako jedan veliki projekat i zašto?
Pa malo pre sam pomenuo, znači, kriza čini da ljudi trebaju da razmišljaju malo šire, da ne gledaju samo sopstveni biznis i da kukaju, nego da pogledaju malo šta mogu da promene. Možda jeste teško, ali je pametno neki put promeniti skroz branšu. Meni je korona dala malo vremena za razmišljanje, dala tu ideju o turizmu, koju sam posle pretočio u građevinu. Ideja, mislim, potreba, prvo ja imam 3 male dece i supruga, ja živim u centru Beograda, u Bustanu, i to je bilo nepodnošljivo kad nas zatvorena, koliko beš, od petka do ponedeljka smo bili zatvoreni. I jedan dan sam samo rekao, deci, ajmo do Kosme da imamo šta tamo ima, i svidilo nam se, i onda sam pozvao 2 prijatelja koje znamo se 15 godina i znam da imaju viziju koju dele sa mnom i da imaju snage i volje, i vrlo brzo smo se dogovorili, ušli smo u tu cijelu priču i to je sad već jedna priča koja polako živi.
Vrednost te investicije, možemo da pričamo o tome? Pošto da bi ljudi shvatili da je to zaista vrlo ozbiljan kompleks koji podrazumeva i hotel, i apartmane, i kuće koje se prodaju, ali koji ćete vi kasnije, da kažemo, da se bavite tom iznajmljivanjem svega toga za svoje kuće.
Cijela ideja je se zasnovala na tome da ljudi, kao što sam rekao, imaju želju. I to nije samo sad zbog korone, ja mislim da će to trajati, da su ljudi uz pomoć korone shvatili šta znači biti, što se kaže, na selu i malo van grada. Kosma je idealan jer je na 40 minuta od Beograda. To je investicija vredna oko 10 miliona eura. Mi pravimo, znači, na nekih 5 hektara se pravi kuće, apartmani i hotel. kući i apartmani se prodaju, hotelom će posle mi da upravljamo i upravljat ćemo svim tim kućama i apartmanima koji su prodati, da će vlasnici moći preko nas da sve to rentiraju, tako da imaju povrat investicije.
E, ono što je meni posebno bilo zanimljivo, da te kuće, pošto sam ja gledala kako izgleda taj projekat, su prema mojim informacijama prodate, pa da. Me zanima šta vama to govori, ko su ti ljudi koji kupuju, jer to nisu, da kažem, to su kuće nekih 60 kvadrata, nije to, da kažemo, tako mala investicija.
Pa da, sve su kuće prodate i da ih ima još 100, sve bi bile prodate, tako da velika je potražnja, čak i velika potražnja i za apartmanima koji polako odlaze. Kupci su ljudi, ono što je zanimljivo, kupci su ljudi, što ja kažem, što rade za platu. Znači, nisu to privrednici, sad ljudi da mišlju, to su neki ljudi mnogo bogati i tako dalje. Ne, to su ljudi koji rade za platu, ali koji su shvatili i razumeju da se menja, bukvalno mogu da kažem da se menja život i šta znači imati nekretninu na takvoj lokaciji. Ovo drugo, narod u Srbiji je navikao da uvek ulažu nekretninu. Koliko god je kriza, nekretnina je kao sigurica, a ja stvarno verujem da će taj kompleks i njima brzo vratiti novac kroz izdavanje, ali ima i kupaca koji planiraju tamo da živi i da radi. To su arhitekte, to su neki programeri koji mogu da rade s bilo koje lokacije. Tako da ja mislim da će to biti baš jedna lepa komuna, jedno dobrih i kvalitetnih ljudi.
E, kad ste to pomenuli, to često se vodi i ta polemika, da li će ovo stanje i sve ove promene koje su se tokom korone desile, upravo taj rad od kuće sa nekih raznih lokacija, boravak u prirodi, izmeštanje iz gradova, da li će to potrajati, a vi ste morali da pravite neke te, da kažemo, prognoze i modele kako će se narod ponašati posle toga, posebno što mnogi čeznu za putovanjima u inostranstvo i tako dalje. Šta vi mislite da će se dešavati u tom pogledu?
Pa da, putovanje u inostranstvo, ja mislim da neće još par godina da se vrati. Ne da ljudi neće ići uopšte u inostranstvo, ali da neće ići kao što se nekad išlo, zbog sto nekih mera koje će biti problema, malo i financija. A s druge strane, Kosma je toliko blizu Beograda da ja mislim da je tu nije sporno da se ode i na jedan dan, a kamoli da se ode na 3-4 dana. Dosta verujemo u tu blizinu Beograda i za neki kongresni turizam, za firme, za team buildinge. Ovo, tako da ja verujem da će ta destinacija Kosma i uopšte, a i naš kompleks, a i van našeg kompleksa prave se još par kompleksa i dosta privatnih kuća, tako da verujem da će ta destinacija biti možda i broj jedan u Srbiji u narednom periodu.
Dobro, ali kada gledamo malo, da kažemo, širu tu sliku, mnogo se investira generalno u turizam, upravo povedeni time da ljudi sada su počeli da razmišljaju o tome da treba da provode više vremena u prirodi, mada i pre ovog talasa na tim planinama i generalno turističkim centrima se dosta gradilo. Da li misliš da sada može da dođe do nekog preinvestiranja, kakva je situacija u toj oblasti?
Pa ja mislim da ne, ja mislim da smo mi tu toliko zaostali za drugim zemljama da ima još mnogo prostora da se investira. Ja dosta pratim sad tu scenu, ja mislim prošle godine ili pretprošle godine otvoren hotel na Rtnju, koji po mojim informacijama, čak sam pokušao par puta da bukiram, je uvek prebukiran 3 meseca unapred, što pokazuje da tu ima prostora za ulaganje. Fruška Gora isto dosta se ulaže, o Zlatiboru i Kuponiku da ne pričam, i sve više se ulaže u neka mala sela gde se prave te neke, što ja kažem, komune ili neki kompleksi gde ljudi za malo para mogu da osete prirodu, da jedu kvalitetnu hranu i da se posle vrate u Beograd i redovnim aktivnostima.
Da li je korona na bilo koji način uticala na tu vašu investiciju u pogledu ulaganja, pošto kažeš da te je ona naterala zapravo da uđeš u nju, da li je ona nju onda i ubrzala ili...
Pa da, sigurno, mi smo čak u jednom trenutku, što se kaže, žurili, ajde požurimo da korona ne prođe. Da, sigurno nam je korona dala krila i dala jedan vetar u leđa, ali kažem, i kad prođe korona, ja sam siguran da će ta investicija biti dobra za sve naše kupce, a i ako neko bude ulazio u investiciju pravi na sličnom kompleksu negde u Srbiji, da će to proći dobro.
Dobro. Kada govorimo o tržištu nekretnina, pošto ste vi tu morali da formirate neke cene i generalno i po gradovima, cene su sada dostigle neki, to jest do pre nekoliko meseci, pošto postoje neke informacije da su krenule i da padaju, dostigle opet pik kao onoma do 2008. posle čega se sve survalo. Kakve su projekcije uopšte na tržištu nekretnina? Da li postoji bojazan da se opet desi nekakvo pucanje balona?
Pa moje mišljenje da ne. Ja dosta pričam to i sa partnerima i prijateljima, mišljenja su podeljena, uvek ima neko ko kaže da se bliži pucanje tog balona. Ja vidim, mislim, ako pričamo o samom Beogradu, cela Srbija dolazi u Beograd. Što da živi, što da ima stan za svog studenta sutra ili za izdavanje, tako da je potražnja velika, mada se premnogo gradi. ali svedoci smo da su uvek najskuplji stanovi na lokacijama kao što su Novi Beograd, Vračar, uvek prvo prodaju, tako da ja mislim da će to uvek biti posla za investitore, a kao što sam rekao, ovaj deo sa koronom, sa seoskim turizmom i planinama se otvara jedan novo prostor za investiranje u gradnju. Također i po manjim gradovima, što ja inače iz Kragovice tamo pratim scenu i u drugim gradovima, vidim da je svuda sve što se pravi odmah se proda. Tako da očigledno da ima kupaca, da IT sektor je dosta pogurao građevinu, to sam dosta istraživao, znači mladi programeri imaju dobre plate, kreditno su sposobni i oni dosta investiraju u nekretnine.
Ukoliko bismo sumirali sada sve ovo što smo pričali, pošto smo pričali i o uslugama i o trgovini i o nekretninama, pa i u turizmu, da kažemo o svim oblastima u kojima radite, prognoze kažu da ćemo mi ostvariti, odnosno da će Srbija ostvariti rast BDP-a u 2021. godini. Generalno, šta vi mislite, kakva će biti za privredu 2021. godina, ukoliko možemo nekakve zaključke da iznesemo, jer imam utisak da svaka branša zapravo je mnogo različita i mnogo drugačije korona utiče.
Pa da, svaka branša je dosta različita. Sigurno će prvih 6 mjeseci biti jako teško za sve. E, posle će neko ko ume da se prilagodi, ko ume brzo da promeni pravac, možda malo, a možda skroz pravac, da zaokrene pravac svog biznisa, će proći dobro. Znači, krize mnogima i donesu dobro, tako da apelujem i savjetujem sve da se ne usko gledaju samo ono što su do sad radili i da ne bude, da nisu spremni za neke promene, jer ako idu glavom u zid, sigurno će do kraja možda polovine ove godine biti u velikom problemu.
Ali koliko Nemanja je moguće zapravo tako brzo menjati poslovne strategije, ulaziti u nešto novo, kako napraviti dobre biznis planove, jer ako već jedan biznis trpi, u redu je, preduzetnici uvek moraju da budu spremni na rizik, to jeste činjenica. Ali imam utisak da nije tako lako to sad prešaltati se sa jednog biznisa koji si radio možda godinama na potpuno drugi. Ti si to uradio, pa zbog toga te i pitam to.
Pa sigurno nije lako ovo, ali mislim da je samo bitna želja i volja i da ne bude ono čuveno naše ne može. Znači sve može. Ovo, hvala Bogu, sad su preko interneta su dostupni silni neki kursevi, silni savjeti, silni, što vi kažete, biznis planovi, kako se piše, za neke novce možete angažovati neke savjetnike, neke konsultante, tako da sam siguran ko ima želju i volju i ko je vredan da će umjeti da prebrodi ovu krizu.
A šta je sa kapitalom? Jer također smo čitali da je sada banke su postale restriktivnije u smislu odobravanja kredita, što znači da moraju da se crpe neki sopstveni resursi. Ako je biznis pretrpeo, ako je pao promet, a mnogima jeste, po mojim informacijama i nekim razgovorima i sa privrednicima, nisu poželjni klijenti. Da li mislite da to može da zakoči neki novi talas investicija?
A dobro, sigurno, ne kažem ja da je lako i da svi imaju sad novca da ulaze u druge branše i da se brzo okrenu, ali ja samo kažem da ne treba sad imati prvo i neku, kako da kažem, ljutnju prema koroni i državi i ne treba biti ono zadrti i da se ne menja ništa, i nema tu emocija, znači, jer ako ste mogli za 3 mjeseca da promijenite branšu, a niste to uradili za 9, vi ste sigurno potrošili sam neku ušteđevinu da pokrijete taj minus i onda je kasno. Tako da što pre se reaguje, to je bolje, ali evo, ja znam par njih koji je krenuo da radi maske u vreme korona i super su prošli, lepo zarađuju i sad čak ulažu nešto drugo. Tako da, a oni su se organizovali u 5 dana da šiju maske i da prodaju maske sa nekim znacima, slikovima i tako dalje. Tako da sve može, samo je bitna volja i želja.
Imam još jedno samo pitanje koje se nadovezuje na ovo, a upravo se tiče ti kredita. Da li ste vi imali potrebu tokom ovog perioda da se zadužujete? Da li ste možda imali neki stari dug pa da ste koristili moratorijum? I uopšte, da li vam je potrebna ta vrsta finansiranja?
Ne, nama nije bila potrebna kreditiranje. Imamo neke kredite, ali čak nismo htjeli ni da uđemo u odlaganje plaćanja rata. Tako da smo s te strane bili stabilni, ali sigurno da nismo mogli, sigurno bi pošli za kreditima i ja uvijek opravdavam krediti. U Srbiji se krediti gledaju kao neki bauk i nešto strašno, to je u svijetu sasvim normalno da se uzme kredit što za stan, što za posao, tako da ja to skroz podržavam.
Kakve su kamatne stope?
Pa nikad niže. Kamatne stope su nikad niže. Tačno da, da su banke dosta oprezne, pogotovo za, za neke branše kao što je ugostiteljstvo, čak i turizam. Treba probati s dobrim biznis planom, ja mislim da sve može.
I na kraju šta bismo poručili privrednicima 2021. kako da prežive?
To je, kažem, nema spavanja, znači treba biti vredan, ne može da se, da se uljuljamo čak i ako nam biznis solidno radi, ako nije skroz spao, ne smemo da se uljuljamo, treba biti vredni, treba razmišljati, treba ulagati i ne može da se ne isplati.
Hvala najlepše, Nemanja, na ovom razgovoru i na izdvojenom vremenu.
Hvala vama.